Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Vizauer, invitatul emisiunii Vorba de Cultură este domnul Constantin Răileanu, coordonatorul ansamblului de muzică veche Anton Pan. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Astăzi v-am prezentat așa pentru că la sala radio, duminică, 3 decembrie, va avea loc un concert cu muzică de Dimitrie Cantemir și, în același timp, lansarea unui dublu CD Cantemir Melo, o integrală a compozițiilor principiului Dimitrie Cantemir. Am făcut acest anunț că cine știe, poate cei dintre cei care ascultă emisiunea Vorba de Cultură, sunt interesați de un act de cultură. Și așa cum spunea și dumneavoastră, citesc și acum un act de cercetare mai mult decât un act de spectacol.
Exact. Este un act de cercetare pentru că muzica respectivă nu s-a mai cântat până acum, cel puțin jumătate din piesele pe care noi le-am înregistrat nu au mai fost înregistrate până acum și automat trebuia să cercetăm ca să știm ce facem. Și în același timp este o redare culturală, o redare pe care noi credem că era timpul să o facă cineva pentru cultura românească, pentru că noi nu avem la ce ne raporta. Când vorbim de Cantemir compozitor, există câteva înregistrări făcute de ansambluri din afară, dar în niciun caz nu toate piesele care sunt atestate ca fiind ale prințului.
Ce ansambluri de afară? De unde? Cine se interesează de muzica lui Dimitrie Cantemir?
Majoritatea sunt ansambluri din Turcia. Uh-huh. Cel mai renumit este Bezmara din Istanbul. Un alt ansamblu care a mai cântat Cantemir este în Hordes din Grecia. Pe lângă aceste nume, mai sunt și altele. Exemplu, în Turcia mai este Bosforus, care a înregistrat din Cantemir. Este chiar ansamblu Cantemir din Istanbul, care a înregistrat din compoziția Dimitrie Cantemir. Dar majoritatea celor care au fost interpretate de aceste ansambluri sunt piese atribuite lui Cantemir, nu sunt toate cele atestate. Mm-hmm. Deci s-au cântat și dintre cele atestate ca fiind de lui Cantemir și multe dintre cele atribuite lui Cantemir. Noi am zis că este necesar să facem un pas înainte și anume să înregistrăm toate cele care sunt cu certitudine ale prințului.
Mm-hmm. Dar de unde această incertitudine? Ele unde apar? Mă rog, la tablouri înțeleg. Nu? Acum chiar s-a vândut unul cu 450 de milioane de dolari. Că după tușă, după formă, după culoare, după...
E simplu. În primul rând este cartea scrisă de el. Da, adică este cartea științei muzicii. Exact, după felul literelor. Care este un tratat de muzică.
Iertați-mă, să nu vă uitați gândul că vă întreb, ce înseamnă după felul literelor?
El a creat un sistem.
Așa.
Muzical, semiografic.
Al lui propriu.
Așa, care era bazat pe literele alfabetului otoman. Adică literele care origine sunt arabe. Și cum, sistemul lui de notație muzicală era o combinație între literele alfabetului otoman care indicau sunete și cifre care indicau durate. Și atunci el spune cartea științei muzicii, adică tratatul de muzică, de a învăța muzica, dar după metoda lui, adică după felul literelor. Nu altfel.
Da.
Și acest tratat avea la final și o colecție de 354, dar câteva dintre ele se repetă, 351 de piese, de opere muzicale, care au fost colectate de Dimitrie Cantemir și unele dintre ele compuse, pentru a exemplifica și notate de el în propriul sistem.
Deci din aceste 351 sunt câteva sigur ale lui,
cele,
nu?
18 pe care nu le-am înregistrat sunt cu certitudine ale lui Cantemir.
Iar celelalte, multe
mai
altele,
sunt,
300 și...
Sunt peste cele din aceste 300 și, deci lui sunt atribuite în jur de între 36 și 50 de piese ca fiind al lui Cantemir. Totuși s-a constatat că dintre acestea multe sunt compoziții ulterioare, pentru că sunt în stilul de secolul XIX, care nu coincide cu stilul din perioada cantemiriană. Sunt mult mai multe aspecte observate de muzicologi prin comparație, care au dus la această concluzie că 18 sunt cu certitudine, rămânând ca la celelalte încă să mai existe discuții, pentru că, de exemplu, cei care s-au plecat asupra acestor compoziții nu sunt specializați, să zicem, pe muzică românească. Ori trebuie observat dacă aceste compoziții care sunt atribuite lui Cantemir, chiar aseară ascultam o piesă în care am recunoscut câteva teme care se regăsesc și astăzi în două sau trei piese de folclor de la noi. Și atunci trebuie luat în calcul și acest tip de comparație cu tradiția existentă în momentul de față, cu ce a rămas pe cale orală în muzică. Și atunci trebuie văzut, domnule, există aceste pattern-uri în alte stiluri, s-au păstrat sau sunt specifice în alte zone? Și atunci, dacă există anumite zone, cum puteau ele ajunge? Bine, există posibilitatea să fost și alți muzicieni, pentru că, de exemplu, înainte de Cantemir este atestat la Constantinopol un muzician moldovean, Miron, care cânta la sinecheman, adică la viola d'amore. Și era considerat cel mai bun interpret la vremea respectivă și era cel mai bine plătit de către sultan. Deci, influențe nu au fost lăsate doar de Cantemir în muzica otomană, pentru că există și influențe ale principatului românești în muzica otomană și, bineînțeles, și influențe ale culturii din Imperiul Otoman în principatele românești. Deci avem un dute vino continuu, dar e un schimb reciproc. Ori, dintre acestea, sunt cele care sunt în... unde se menționează numele său, da, Cantemir, adică, sau acestea sunt ale mele, sau sunt ale urmașului maestrilor în care el se auto-identifica. Deci sunt anumite indicații care au dus la concluzia că ele aparțin lui Cantemir.
Și domnule Constantin Răileanu, ați decis, haideți să facem un proiect, să facem o integrală a acestor 18 compoziții ale lui Dimitrie Cantemir, să facem înregistrări și să scoatem un dublu CD. Dar despre acest... Dar înainte de a vorbi, vreau să vă spun, cei care sunteți pe internet și aveți posibilitatea să vă uitați pe webcam, nu ratați acest lucru. Eu am să pun la un moment dat în fața camerei de luat vedere de aici din studio și această operă de artă, pot spune, acest dublu CD, care este o carte foarte frumos tehnoredactată și foarte, foarte prețioasă. Tot conceptul și toată realizarea acestei cărți este e ca o bijuterie.
Așa am și dorit-o.
Spuneți-mi în detaliu despre foița de aur de pe copertă, despre felul în care ați conceput această carte.
Trebuia ca muzica principului, pe care noi am descoperit-o pe măsură ce am început proiectul. Am cântat câteva piese înainte, nu știu, 3 sau 4 compuse de Cantemir, în rest din colecția sa, dar în niciun caz nu le cântasem pe cele care erau cu siguranță ale lui Cantemir. Mm-hmm. În momentul în care am început să cântăm, pur și simplu n-am îndrăgostit. Am descoperit o muzică elevată, o muzică profundă, complexă, cu mesaj și am fost uimiți. Și am spus, domnule, atunci hai să facem și un suport pe măsură. Nu merge un suport de plastic, trebuie să fie ceva elegant. În momentul în care am lucrat cu graficianul, ne-a arătat în prima întâlnire, ne-a arătat o carte de care ne-am îndrăgostit. Și am zis, așa am vrea. Dânsul a venit ulterior cu un alt tip de model, dar pe urmă a rămas, nu, domnule, nouă ne-a plăcut prima propunere care era fenomenală și am zis, domnule, cum facem? Și am zis, domnule, pentru că este principe. Hai să facem ceva elegant. Și atunci pe copertă am zis să punem foiță de aur. Și s-a pus foiță de aur. Dar interiorul, ca să nu fie prea mult, l-am făcut sobru, l-am făcut într-o singură nuanță, a zis un sepia, este un negru cu sepia, monocromie, tocmai de a nu încărca prea mult. Și am zis să fie un produs care să aibă valoare nu doar prin muzica pe care o conține, ci el să devină un obiect de colecție în sine, inclusiv suportul. Dacă cineva pierde CD-ul, să nu spună, domnule, suportul nu mai are valoare, ci el să rămână în continuare în bibliotecă, pentru că el va aminti clar sau îi va reaminti să caute din nou muzica. Da, și atunci...
E adevărat, și conținutul este foarte interesant, exact cum spuneați dumneavoastră, un act de cercetare științifică.
Asta am și dorit, să fie și un act artistic, dar în același timp și un act de cercetare, pentru că, per total, noi l-am vrut ca o restituire morală pentru cultura noastră. Trebuie să ne-l acceptăm pe Cantemir ca parte din cultura noastră, mai mult decât am făcut-o până acum, și să începem să ne obișnuim cu operele lui, pentru că așa este normal, fiecare popor trebuie să-și cunoască propria istorie.
Mă uit pe copertă, o ating, e în
este
relief,
embosat, embosat, este embosat, exact.
Un desen, o grafică foarte interesantă. Da, e inspirată de ceva?
Este inspirată de Orient, dar îi aparține graficianului, da. Uh-huh. Iar embosarea a fost mai pentru a nu încărca iarăși prea mult cu desen, ci de a sugera. Tocmai de aceea am spus, am încercat să fie cât mai elegant și de bun gust prin sugestii pe care le facem. Nu trebuie să fie ceva ultra vizibil, ci de aceea și cotorul, dacă vedeți, este cusut, da, și lăsat liber să amintească
de
o carte
veche. Dar nu aveți aici
la
cotor, s-a întâmplat un accident.
Nu, am lăsat tocmai să amintească, să arate că e ceva, vorba de ceva vechi, dar în același timp de ceva elegant, de calitate.
Deci, dacă se întâmplă, stimați ascultători, să veniți la concertul de duminică 3 decembrie de la ora 19 în sala radio, dacă se întâmplă să fiți printre cei norocoși să descoperiți acest dublu CD, această carte, obiect de artă, nu vă faceți probleme, așa trebuie să fie cotorul, așa a ales artistul să fie, e un semn.
Exact.
Da. Și spuneam și ieri, domnule Răileanu, atunci când ați ales să faceți cele 18
compoziții,
nu, în integrala Cantemir, ați ales în același timp să faceți cumva o transcriere pentru o orchestră.
Da, conceptul sonor îmi aparține. Indicațiile sunt sărace pentru acea vreme. Descoperim tot felul de afirmații. De exemplu, Cantemir vorbește și despre o armonie a muzicii în acea perioadă, dar nu știm dacă are vreo legătură cu armonia, conceptul de armonie așa cum este cunoscut în Occident, sau se înțelegea altceva. Din păcate, nu avem atât de multe indicii care să ne lămurească, să poată să înlăture ceața care există asupra acestor aspecte. Și atunci, pe baza tratatului sau pe baza tratatelor și a stilului muzical din acea vreme, pentru că mergem prin comparație, comparăm și cu muzica creștină, pentru că era creștin, da? Muzica bizantină practicată în biserică, cu muzica laică, cu muzicile care au rămas prin tradiție până astăzi, cu ceea ce toate indicațiile din manuscrise, din informațiile istorice, în acea perioadă am încercat să reconstituim acea atmosferă, dar în același timp, cum spuneam, să o facem și pe înțelesul oamenilor de astăzi, fără să ne îndepărtăm totuși de ceea ce ar trebui să fie această muzică.
Ce înseamnă să faci pe înțelesul? Adică ar fi fost ceva pentru care noi acum
diferența
nu mai suntem pregătiți?
Diferența mare ține de etos, de interpretare. De exemplu, dacă ascultăm prima înregistrare a unui cântăresc de muzică turcă, vorbim deja din perioada după, nu, și chiar din perioada otomană, un interpret din Imperiul Otoman și un interpret de muzică bisericească, bizantină, din Grecia sau din România, dacă ascultăm acest, o să ni se pară că sună căprit, dar nazal, foarte nazal. Aha. Așa, stilul acela nazal care deranjează și spunem, e urât, e needucat. Mm-hmm. Ori ăla era stilul vremii. Asta e problema. Lor le plăcea, de ce? Pentru că acei cântăreți erau nevoiți să folosească acel tip de emisie pentru că nu aveau microfoane și ei trebuiau să pătrundă într-un spațiu destul de mare, în așa fel încât auditorul să poată să înțeleagă ce vor ei să spună. Și atunci acest stil pe care noi astăzi numim căprit, așa, da, behăit, permitea interpretului să poată să se facă auzit de către toți audienții. Ori astăzi, pentru că avem această tehnologie, estetica muzicală s-a schimbat, gusturile noastre s-au schimbat, nu mai suntem dispuși să acceptăm astfel de cântăreți. Dacă ar veni cineva să cânte așa, ne-ar pufni râsul.
Știți la ce mă gândesc? Cum ar fi peste 300 de ani să se reschimbe etosul, mă gândesc, nu, al muzicii rock de astăzi și îmi imaginez cum va fi peste 300 de ani orchestrată sau recântată muzica.
Va fi diferit, clar.
Pentru că o să spună, ia uite mă ăștia săraci, n-aveau...
Numai că acum cei care vor fi peste 300 de ani, dacă nu se întâmplă, Doamne ferește, un cataclism, vor avea înregistrări. Din păcate, noi nu avem înregistrări. Asta este marea problemă de care ne lovim, pentru că dacă am fi avut aceste înregistrări, am fi știut, dar și cu toate aceste înregistrări, totuși, gusturile se schimbă.
Dimitrie Cantemir spune, lasă semn ce tip de instrumente să se folosească?
Da, sunt indicate clar tipurile de ansambluri din vremea sa. Uh-huh. Avem tot felul de combinații, de la canon, pe care l-am folosit și noi, duduc, nei, care era flautul otoman, lăută, ud, baglama, tambură pe vremea aceea, tamburul fiind alt tip de instrument pe care îl și creează și structurează întreaga teorie muzicală, chemencele...
Spune, la compoziția,
da,
numărul 3 din
18, nu,
sunt
niciun caz așa,
următoarele
nu.
Instrumente.
Nu există.
Și pentru
așa
aceste
ceva.
Instrumente există următoarele
nu.
Portative.
Din păcate, în Orient s-a notat așa cum se nota și în Vest cu mult înainte, doar linia melodică. Aici este marea problemă. Există redată doar linia melodică. Se spune cam ce tipuri de instrumente se foloseau la vremea respectivă, dar nu se specifică pe această piesă se cântă așa, așa.
Și în momentul în care ați început să faceți aceste înregistrări și în momentul în care eu voi veni duminică la ora 19,
sunt reconstituiri,
radio,
sunt propunerile noastre.
Voi vedea ceea ce a propus Constantin Răileanu.
Exact.
Nu?
Exact. Tocmai de aceea am și spus la începutul acestui șir de întâlniri că este, de fapt, propunerea noastră, este viziunea noastră.
Sunteți un fel de regizor. Dumneavoastră faceți distribuția,
facem,
nu?
Exact, exact.
Ce înseamnă, iertați-mă, nu știu, oud?
Ud se citește. Este lăuta cu gât scurt. Este strămoșul cobzei românești. Dar un strămoș care este la fel de longeviv și chiar mai longeviv decât cobza, pentru că la noi cobza a cam dispărut din uz, dar udul este pe toate drumurile în Orient.
Iată, duduc.
Duduc este un instrument din care se trage de altfel și clarinetul. Este un instrument cu ancie dublă, provine din Armenia. Și a fost preluat și de Iranul de Nord și de Turcia Estică, care este în graniță cu Armenia.
Au așa sunete specifice atât de mult încât trebuie să le spunem pe nume? Nu, da. Merge să venim cu un clarinet.
Nu, pentru că duducul are alt sunet, este mult mai cald, are un alt sunet, e mult mai, aș putea spune, mai dureros sunetul. Dacă vrei să-l faci pe cineva să plângă, îl pui să asculte muzică de duduc cântată de un interpret bun cu duducul și atunci cu siguranță își amintește de toate durerile vieții. Deci cam așa sunt.
Acum iarăși eu spun pe litere.
Da.
Daire?
Daire este și la noi daireaua de pe vremuri. Este un instrument de percuție, deci un cerc de lemn cu o membrană de piele, de animal.
Tamburină.
Tamburină, dar numai că are în câteva locuri are niște lamele de alamă. Câte două care în loc, sunt, să zicem, precursoarele talgerilor sau cinelelor de astăzi, de la percuție. Și trebuia să se ține într-un anumit fel într-o mână și se bate cu degetele, dar în așa fel încât să scoată sunet cinei numai în anumite momente. Da, deci cum alege percuționistul să folosească.
Mă gândesc că acești percuționisti trebuie să facă un fel de cursuri speciale pentru așa
da,
ceva.
Da, se învață interpret. Ani de zile. De obicei se învață într-un cadru...
Există
în Orient așa ceva, dar se învață și în cadrul informal. Adică se învață cu muzicianul din cartier sau din sat.
Priceputul, adică cel care știe să...
Ei nu au ca la noi conceptul de lăutar. La ei toți știu și teoria, adică inclusiv lăutarul, cum l-am numit astăzi, omul cel mai simplu dintr-un sat, el știe să-ți vorbească despre moduri, despre tonalități, cum l-am numit noi astăzi, despre macamuri, să-ți explice fiecare macam ce face. A, că nu poate face la modul științific să-ți explice că uite acolo se întâmplă, nu știu ce, în niște relații matematice. Nu, dar știe să-ți spună scările macamurilor, cum se înlănțuiesc aceste macamuri, mult mai mult decât înseamnă
ceea ce în limba noastră,
tonalități. Și îți explică înlănțuirile dintre aceste structuri sonore, spre deosebire de lăutar care vine și scântă cum a învățat el și el o face după ureche și după inimă. Acolo, de asta spuneam, nu prea există în Orient conceptul de lăutar. El este muzician, am putea să numim pentru că e mai mult decât lăutar, pentru că are și o cultură teoretică,
școală.
Nu are școală. Asta e interesant. Prin tradiție învață. Dacă duci și înveți de la, nu ca el, vei ști mai multă muzică decât înveți la noi de la un lăutar. Pentru că au și o latură teoretică bine pusă la punct pentru nivelul lor. Ori același om merge și cântă și la petreceri și cântă și la, să zicem, face un concert de muzică mai grea. Dar ei nu au aceste diferențe. La noi lăutarul e cel care trebuie să vină să cânte la petreceri, să te facă să simți bine. Dacă vrei o muzică cu ștaif, te duci la Ateneu și asculti orchestra muzică clasică. Se mai întâmplă să fie corespondenți și colo și colo instrumentiștii. Dar în genere, cei care cântă clasică la noi nu cântă folclor și invers. Ori acolo nu există așa ceva. Acolo același interpret poate să cânte și muzică clasică, adică muzică elevată, dar poate să cânte și folclor.
Bine, presupun că în primul rând diferite instrumentele.
Dar limbajul este același. Limbajul este cum a merge în vest. De exemplu, dacă mergem în vest și ne ducem la o petrecere într-un sat, vedem că oamenii aceia cântă tot după note, da? Tot după note, după sistemul guidonic. Ei folosesc tot sistemul tonal pe care îl folosește și la orchestra de muzică clasică. Așa e și în Orient. La noi s-a rupt. Asta e problema. La noi, la români, s-a rupt. Este o rupere între modurile populare și muzica clasică, pentru că noi avem o muzică clasică de proveniență occidentală, dar modurile sunt de proveniență orientală. Și atunci ele niciodată nu coincid, pentru că sunt două limbaje diferite, iar noi nu vrem să acceptăm acest aspect.
Păi, dar sunt atâtea cântece și muzici populare puse pe note.
Păi sunt puse pe note, dar din păcate sistemul utilizat este cel occidental, care nu permite redarea corectă a tuturor elementelor de finețe care fac diferențele acestea. Că, de exemplu, avem, dau acum așa un exemplu, nu știu în ce măsură, diatonicul moale și diatonicul dur. Avem un tetracord, da, avem patru sunete înșiruite unul după celălalt, care teoretic sunt aceleași, dar ele practic diferă prin distanțele dintre ele.
Și semnul pentru acest lucru?
Ori, în muzica occidentală nu există semne. În muzica turcă de astăzi au creat semne speciale care se utilizează în tot Orientul în momentul de față, cu care poți nota mult mai bine aceste diferențe. Ori noi în muzica românească ar trebui să vă lăsăm la fel, pentru că noi nu facem diferențele, se cântă otova și atunci nu ai nicio diferență modală. S-a creat un modalism tonal, de fapt, pornind de la limbajul tonal, ceea ce e o struțu cămilă.
Adică dacă cineva știe și interpretează după acest limbaj, după acest mod de a însemna, cum spuneți, muzica, oriental, muzica, ar fi mai aproape
de muzica românească, autentică.
Autentică.
De exemplu, eu după ce am învățat sistemul oriental, fără să studiez, am putut am avut așa câteva întâlniri, bine, intime, cu niște lăutari. Și am putut să cânt lejer cu ei toate scările pe care le cântau ei și chiar să fac mai multe lucruri pe care îi pierzându-se la un moment dat. De ce? Pentru că e același limbaj.
Ei, interpretând în acel stil, încercând... Dar fără să-și facă probleme exact, de notații.
Exact, exact, exact. Învățând, da, cum se cânta la noi muzica românească. Da? Ori, mie mi-a fost foarte ușor să utilizând limbajul oriental, eu am putut lucra foarte ușor cu ei, fără să fie ceva nou pentru mine. Da? Deci mi-a fost ușor. De ce? Pentru că limbajul nostru este oriental. Ori muzica, de exemplu, Enescu a încercat să facă acest lucru. A creat un sistem semiografic care să se apropie, dar Enescu, nefiind un specialist pe muzică orientală, a făcut un sistem care este aproximat. Și nu este aproximat la modul serios științific. A încercat să redea ceva ce doar el simțea. Mai mult a fost crearea unui sistem care să redea ceea ce simțea el ca înălțime și așa ce învățase în copilărie.
Și la Béla Bartók cum e, că și el este renumit
asemenea,
prin aficină.
Asemenea,
a fi cel
asemenea.
Care s-a apropiat foarte mult de muzica populară.
Béla Bartók, exemplu, a călătorit în Turcia. L-a cunoscut pe Tambur Cemil Bey, care este unul dintre ultimii mari muzicieni ai Imperiului Otoman. Și a scris, dar la fel nu, sistemul lui nu este un sistem coerent, clar, pentru că ambii, și Enescu și Béla Bartók, n-au fost specialiști în muzica Orientului, nu s-au educat în muzica Orientului ca să înțeleagă ce lipsea și să poată să umple. Au simțit că acolo trebuie ceva mai mult decât ceea ce făceau la vremea respectivă, dar nestăpânind acest limbaj, nu au acoperit acele lipsuri.
Iertați-mi lipsa de pregătire, dar o spun, felul în care discutăm noi acum mă face să întreb, și dacă greșesc, admonestați-mă că merit. Are vreo legătură cu manelele de azi? Povestea aceasta orientală? Pe care noi o credem?
Manelele de astăzi și le rădăcină în muzicile orientale. Dar muzica respectivă este muzică de factură necultă. Da? Deci nu este muzică, este muzică de divertisment și în genere nu are legătură cu muzica de Constantinopol, ci mai mult cu muzica venită din muzica de divertisment arabă și turc-anatoliană mai mult. Deci cu asta seamănă. Există într-adevăr o muzică de Constantinopol care se apropie de genul ăsta, dar ceea ce avem noi astăzi numit manele, pentru că trebuie să facem diferența între
maneaua pe care o știm.
Amanesu, corect este spus, care este de proveniență constantinopolitană, dar care se apropie mai mult de muzica lăutărească. În întâlnirea noastră de acum câțiva ani la Vorba de Cultură, am adus niște exemple și amanesurile se apropie mai mult de muzica lăutarilor, așa cum știam noi muzica lăutărească de anii 80. Acelea sunt cu adevărat, să zicem, melodiile care se apropie de, am putea spune, de maneaua de secol 19. Oriceea ce astăzi noi avem manele sunt de fapt turbofolk. Este o muzică de o amestecătură între muzica ușoară și muzica ușoară văzută în Orient. Cam așa este, de fapt.
Dar probabil că succesul ăsta mare pe care îl are, nu, are undeva un izvor din acel fel pe care...
Prinde și în Occident. În momentul de față, manele se ascultă și în cluburile din Occident. De ce? Pentru că este o muzică ușor de învățat, de ascultat, dincolo de calitățile interpreților, care unor sunt interpreți buni. Da? Dincolo de calitățile interpreților de a improviza, există totuși ceva repetat, simplu. Ori aceste structuri simple sau simpliste sunt cele care prind la popor, la majoritate. Pentru că ele nu sunt grele, sunt ușoare și în același timp sunt dansabile. Ori tocmai în asta este definiția divertismentului. Oamenii ascultă această muzică nu pentru că vor să devină mai culți, ci pentru că vor să se distreze. Da? Și atunci, pentru că nu există o intervenție a oamenilor culți în direcția asta să creeze ceva pentru popor, automat că poporul își creează și aderă la muzica pe care o înțelege și care îi se oferă.
Și care oferă acest divertisment.
Exact.
Nu? Dar să le atragem atenția ascultătorilor noștri. Duminică 3 decembrie la ora 19, nu la manele să veniți, ci veniți la un act de cultură, la un act de cercetare în domeniul muzicii. Este vorba de lansarea acestui dublu CD Cantemir Melo și un concert al Ansamblului Cameral de Muzică Veche Anton Pan cu cele 18, nu le gândesc pe toate 18, că
nu,
ar
nu,
dura
nu,
spectacolul
nu,
până la nu, 4
vor
ore.
Vor fi interpretate doar 7 piese.
Și ce mai aveți în program?
Va fi și o parte a doua, că concertul va fi în două părți și partea a doua va descoperi publicul.
Deci și o surpriză care nu ține de Dimitrie.
Care nu ține de Dimitrie Cantemir, ci va fi ceva în ton cu perioada.
De decembrie, adică.
Exact.
Ah, ok. Domnule Constantin Răilanu, mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră.
Invitația.
Baftă.
Mulțumim să
pentru spectacolul de duminică și să aveți succes și cu acest această operă de artă și științifică în același timp, dublu CD, Dimitrie Cantemir, Mello. Stimați ascultători, vă mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de noi. Nu ratați zilnic, de luni până vineri, la ora 12, emisiunea Vorba de Cultură. Toate cele bune!